Vizitka.
Na Českém rozhlase Vltava začíná Vizitka a hostem je vítěz letošní Magnézie litery za nejlepší prózu Marek Torčík. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Inspirativní poslech přeje Karolina Koubová. Věty, které slýcháš pořád dokola, se ti zavrtají pod kůži. Často proniknou tak hluboko, že se stanou tvou součástí. Píše se v oceněném románu Rozložíš paměť a v jednom z rozhovorů Marek Torčík doplňuje. Špatné vzpomínky člověka ovlivní do budoucna. Násilí se bude dál cyklit, pokud problém nebudeme řešit přímo u jeho zdroje. Románový debut tohoto rodáka z Přerova skrze problémy jedné rodiny ukazuje na ty širší, společenské. Na poli básnickém debutoval Marek Torčík už v roce 2016 sbírkou poezie s názvem Rizomy. Následně publikoval básně i prózu především časopisecky. Vystudoval anglofonní literatury a kultury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2018 a 2020 se stal jedním z desítky finalistů v československé soutěži básně sk/cz. Tak pane Torčíku, od finále Magnézie litery uplynulo sice jen pár dní. Přesto, jak si ten večer pamatujete, na jaké součástky ho rozložila vaše paměť?
Hlavně na ty trapné momenty, co člověk dělá, když je nervózní z toho, že má stát před kamerou a tak.
Co jste cítil jako trapné, protože já jsem měla možnost tam být a zase tak nic trapného mě nepřipadalo.
No on si člověk moc nepřipravuje nějaký proslov, ještě když je trošku introvert a nečeká, že by mohl být ten, koho si poeta zvolí. A já se vlastně trošku spouzím těm literárním soutěžím a není mi úplně sympatický být v té pozici, kdy soutěžím se svými kolegy, kterých si třeba vážím a mám jejich díla moc rád a vlastně kdybych byl v té porotě, tak bych třeba zvolil spíš je. Takže to je taková zvláštní dynamika, která je trošku znervozňující ještě s tím přidáním, že společenské akce nejsou úplně moje věc.
Ne. Na stranu druhou, Magnézia litera je soutěž, díky které se daří popularizovat knihy třeba i Helu Aleny Machoninové, která se stala knihou roku, tak když se třeba jich prodá několik tisíc, tak po Magnézii litere se stanou bestsellerem, včetně třeba té vaší, tak to asi dává smysl, ne?
Já to vůbec nerozporuju, tenhle rozměr. Asi mě spíš vlastně vždycky mrzí ta pozice, ve které jsou ti autoři. Já chápu, jako proč existují literární ceny a proč jsou potřeba, ale jako z pozice autora mi to je vlastně trošku nepříjemný, i když si toho moc vážím a tak. Ale jako já doplním třeba, protože jsem anglista a mám trošku zkušenosti z toho zahraničního světa, nebo zkušenosti povědomí spíš, kde ta nejvýraznější cena, Bookerova cena, zveřejňuje longlisty a shortlisty s jako velkým předstihem a vlastně i ty finanční odměny jsou rozprostřené jako v různých úrovních i na ten longlist, i na ten shortlist. A té pozornosti se vlastně dostává mnohem víc se titulům. Což mě přijde vlastně příjemnější, zajímavější. Myslím si, že klást tohle na Magnézii literu, která se tuším asi tak jako všechno v Česku potýká s nějakýma finančníma limitama, tak jako srovnávat s touhle obří cenou, která, do které jako nalívají mezinárodní korporace obří množství peněz, není úplně fair.
No, každopádně říkáte, máte rozporuplné pocity, vlastně i tu pozornost, která se dostávala vašemu románu ještě dávno před Magnézií literou a vyhlášením vás jako nejlepšího prozaika pro tento rok, tak se dostávalo této pozornosti hodně a vy jste ji označil za hořko sladkou, tu pozornost. Proč?
No, a já jsem velký introvert, i když to třeba nemusí působit někdy, ale vlastně člověk, který píše, tak stráví strašně moc času sám v nějaké místnosti u počítače nebo u sešitu a trošku se to míjí s tím světem, který je potom vydání vlastně. A mně je mnohem příjemnější ta poloha za tím počítačem, i se cítím jako mnohem jistější v tom psaném výrazu, než jako třeba tady ve studiu.
Udělám maximum pro to, abyste se necítil nekomfortně tady.
Nesnažím říct tohle.
Ale přece jenom i vy sám jste v jednom rozhovoru přiznal, že vlastně ten provoz nebo to, co jak si dělá knihu úspěšnou, Že dřív jste si myslel, že to je především opravdu to psaní, ta literatura, ale že k tomu patří mnohem ještě další věci, tak to se právě to učíte tak, a procházíte tím. Mm.
A zároveň mě fascinují lidé, kteří jsou schopní se prosadit i bez toho kolečka mediálního. Jako. Já třeba mám hrozně rád amerického autora Thomase Pynchona, který je známý tím, že nikdo neví, jak vypadá, a jediná vlastně dochovalá nahrávka jeho hlasu za posledních 30 let je ze seriálu Simpsonovi, kde má takový pytel na hlavě s otazníkem, takže to funguje i opačně, ale to už vtipku.
No a když se budeme bavit o románu Rozložíš paměť, tak tam je pro vás důležité téma paměti, pochopitelně. Ovšem nejen tedy tam, ale i ve vašich básních. Kdy vás začala vlastně lidská paměť tak nějak fascinovat a proč?
No, asi docela dlouhodobě. Ono to zároveň není žádné nové téma v literatuře. Byla bych skoro řekl, že vlastně každá kniha je tak trošku o paměti. Ale já jsem už na studiích se zajímal hodně o třeba Sebalda nebo různé jako modernisty, kteří právě paměť tematizovali, Virginia Woolf například. A ta schopnost jako nějak si vybavovat věci v literatuře a v příbězích mě fascinuje. No. Hmm. A nedokážu najít ten bod přesně, kdy se to stalo.
To určitě nevadí. Jak jste slyšeli i ve vysílání Vltavy, tak román Rozložíš paměť Vltava uvede jako četbu s hvězdičkou už od zítra v noci v režii Lukáše Kopeckého, čte Marek Hurák, a my si kousek z toho tady prosím pustíme.
Ještě předtím, než ses odstěhoval do Prahy, dostudoval a konečně zahodil všechno, co tě pojilo, jak s místem, kde jsi vyrůstal, tak s vlastní rodinou, myslel jsi, že s matkou nemáte nic společného. Nemáme si co říct. Tu větu převaluješ na jazyku, vyvoláváš ji jako zaklínadlo, aby ses odtrhl. Od bolesti, pryč od studu, od všeho, z čeho máš dodnes strach. Zvedneš se, schrábneš triko z podlahy, přetáhneš ho přes hlavu. V kuchyni postavíš na kávu a zatímco čekáš, až do konvice odkape dost alespoň na hrnek, sedíš na dřevěné laťce u okna a opíráš se o stěnu. Je odsud vidět na špičky věží kostela a především na další a další okna. Když jsi byl malý, představovalo pro tebe každé okno, každý odraz v něm, novou možnost, kudy utéct pryč. Nahlížet dovnitř znamenalo nahlížet do cizích životů a alespoň na chvíli nemyslet jen na ten svůj. Dnes už víš, že pokud se podíváš dostatečně zblízka, někde uvnitř každého příběhu a každého okna najdeš vždy zkreslený a pokroucený odraz sebe sama. Myslíš si, že se tě něco netýká a spoza skla k tobě přitom vždy vystupuje alespoň tvůj stín.
Tak to byla ukázka z románu Rozložíš paměť, kterou Vltava uvádí od zítra v noci jako četbu s hvězdičkou. A autor tohoto románu, Marek Torčík, je s námi ve studiu. Jaké to je vlastně slyšet ta slova převedená ještě takhle do audia?
A zajímavé, no. Já vlastně fascinuje mě, jak lidé umí číst mnohem líp než já, takže to mě těší.
Tak možná vás někdy právě příště poprosím o přečtení pár řádek z Marka Torčíka Rozložíš paměť. Ale vy právě, co se týká paměti a toho, co si pamatujete, tak potom trochu problematizujete i to, že by váš román Rozložíš paměť byl tou autofikcí, kam bývá zařazován.
Jo, no my jsme si, to je vlastně docela vtipné, protože my jsme si s mým nakladatelem a s mou redaktorkou Barou Klimtovou dali jako docela pozor, aby se to nikde neobjevovalo, ta autofikce, protože mě to vlastně, já to nevnímám problematicky, mě autofikce zajímá, ale osobně mě trošku nudí autorsky. A právě mi přišlo zajímavější tematizovat tu paměť a ty jako nespolehlivé falešné vzpomínky, které máme vlastně víceméně všichni. Já si třeba nepamatuju spoustu věcí z doby, kdy s náma ještě žil táta jako v Česku, a nebo vzpomínky třeba na svýho druhýho dědu, kterýho jsem skoro nezažil. A tohle mě fascinuje, to, že si vlastně jako lidé vyprávíme příběhy víceméně a ty nějak určují to, kým jsme, protože vzpomínky jsou vlastně to jediné, co tvoří nějakým způsobem tu naši identitu. A mě ta dynamika fascinuje, to, že nemusí být jako skutečné, že nemusí být tak, jak se skutečně staly a vlastně ani nevymyslí něco jako skutečná vzpomínka jako existuje. Mm-hmm. Velmi často narážím na to, že já si pamatuju určité věci jinak než mý blízcí nebo mý známí. A pak se jako dostáváme do takových zvláštních situací, kdy se jako dohadujeme o tom, jak to skutečně bylo. A může to být jenom třeba barva něčeho nebo počasí ten den, ale i jako docela důležitý věci.
Mm. Vzpomínka na tutéž událost viděno různýma očima vypadá potom úplně jinak. Mm. Na stranu druhou, když píšete román, tam je hlavní postava, která se jmenuje jako vy, vyrůstá ve stejných podmínkách, ve stejném městě jako vy, tak přece jenom, abychom byli spravedliví, trochu to k té autofikci vede, nebo ne?
Jasný, já úplně chápu, proč mají lidi to pojítko, ale pro mě bylo důležitý rozdvojit vlastně sebe jako vypravěče a tu postavu a proto je tam i ta duforma, aby... To navozovalo pocit, že někdo mluví ke svému odrazu, proto je i vlastně v té ukázce tolik referencí a odkazů na odraz.
Na zrcadlo.
Na zrcadlo, na okna, na stíny, nebo i na čočky. A vlastně já jsem se snažil problematizovat tu skutečnost, že já jako vypravěč vyprávím příběhy, kterými úplně nepatří. To znamená jako příběhy známých a rodiny a tak dál. A tím vlastně končí to pojítko mezi mou autobiografií a tím tou knihou, tou jako entitou, protože já vyprávím vlastně jenom o tom, co znamená vyprávět. A třeba ta postava mámy v té knize nijak nereflektuje mou skutečnou mámu a ani ty ostatní jako vlastně postavy nejsou jako založený na skutečnosti nebo nějak reflektují nějaké dílčí aspekty toho, kdo pro mě jsou určitý lidi v mým okolí. Ale jediný znovu, kdo tam je jako skutečný, jsem já, proto tam jediný jméno, který je jako skutečný, je ten Marek.
No a když jsme i slyšeli ukázku právě, která mluvila o vztahu nebo pohledu hlavního hrdiny na vztah s matkou, tak jak tedy na vaši autofikci, která možná není ani auto, ani fikce, reagovali vaši blízcí? Protože já rozumím tomu, co říkáte, že nemůžete napsat příběh vaší mámy, protože to je pohled váš, jak jste ho vnímal vy, ale to přece může být pro ní ještě zásadnější možná, než to, co si myslí.
Jo, já tomu rozumím. No. Tomu rozumím určitě a asi bych to zpětně udělal úplně jinak všechno. Změnil mnohem víc věcí, než jsem změnil.
A proč?
A nebo to úplně nedělal. No, protože jsem nedomyslel, jak bolestivý to vlastně může být. A číst si hodně zkreslený a hodně vypointovaný pohled na někoho. Ale znovu, já jako by nemám úplně potřebu říkat, že to je jako to jsou moji rodiče třeba v té knize. To jim nahony vzdálené ještě jako tím, že ta kniha má nějakou pointu a snaží se někam mířit. Ale to, co jsem právě nedomyslel, je, že tuhle pointu oni vnímat nebudou, že lidé jako mají tendence se do toho včítat, i kdyby to byla čistá fikce. I to se vlastně děje i jako autorům, kteří píšou čistou fikci, že se tam někdo najde.
Ano.
V té postavě, která vlastně není ani jako nebyla zamýšlená jako oni, ale prostě my máme tendenci jako hledat se v nějakých i třeba jako abstraktních tvarech v mracích. Jo? Ten lidský mozek funguje takhle, že si jako domýšlí do těch příběhů sebe sama. To je vlastně i důvod, proč čteme literaturu, protože chceme hledat nějaký jako vlastní odrazy. A mně tahle zásadní skutečnost vlastně utekla, že se v tom budou hledat lidi z mého okolí. Jako...
Čili vlastně na jednu stranu to může být prospěšné, nebo je to asi cílem autora, aby čtenář našel něco, s čím se může stotožnit v tom, co autor píše na stranu druhou. To může být potom takhle bolestné.
Je to takový prokletí zároveň, no.
No a budete se nadále držet tohoto žánru?
Asi ne. Možná někdy, ale teď nemám tu potřebu a hlavně jsem docela vyčerpaný z toho, že jsem se takhle odhalil vlastně a je to docela intimní téma a nevím, jestli mám energii na to se toho držet a vlastně nevím ani, jestli mě to zajímá, ale třeba někdy.
Hmm. A když jste právě ten román Rozložíš paměť psal, protože on vznikal docela dlouho, je to tak?
Mm-hmm. On vznikal dlouho, asi 3 roky, pak rok ještě jsme na něm pracovali v nakladatelství, ale je taky nutno říct, že on se hodně měnil. Původně jakoby ten jako rozsah byl mnohem větší a taky některé postavy vyznívaly mnohem hůř, než vyznívají teď. A mně vlastně někde v půlce došlo, že nechci, aby měl záporné postavy. Aby vlastně i ti lidé, kteří jako ubližují druhým a chovají se nějak, třeba ti vypravečovi spolužáci, jako, na, kteří dělají docela jako problematické věci, tak aby bylo ukázáno, že i ta jejich jako, i to násilí, co oni páchají, vychází z nějaký vlastní bolesti. A velmi často je to úplně stejná bolest, jakou si prožívá ten vypravěč.
Mm. Čili poukazujete na to, že je důležité dívat se na to, co je za těmi činy a že i šikanátor má své důvody k šikanování?
Jo, určitě, no. A ono to vychází i ze statistik, která jako vlastně Česká televize, myslím, ve spolupráci, a teď si nespomenu s kým, zveřejnila předloni nebo loni nějakou statistiku ohledně jako zvyšujících se incidentů šikany na školách a kyberšikany celkově. A jeden z těch výstupů byl právě to, že nejčastěji jako šikanují děti z problematického prostředí, který nemají třeba úplně stabilní rodiny a vlastně to, co učili mě, že mám prvně jako kopnout a až pak jako myslet a mám se prvně bránit a až pak jako přemýšlet, tak to oni dělají aktivně. Já jsem to třeba nedělal, když jsem byl dítě.
Ale nicméně jste k tomu byl nabádán.
Byl, ale to je jako složitější, tak vlastně všichni víceméně z mý generace si zažili tyhle ty průpovídky, jakože ano. Je lepší a jako prvně vystřelit, až pak přemýšlet.
Mm. I to je asi tématem vaší knihy. Mm. Ale řekněte mi jenom ještě k tomu, jak jste skutečně šel na dření i sám sebe, obnažil jste se, tak když jste pracoval na tom románu i vlastně potom s kolegy v nakladatelství, tak tam jste neměl nějakou zábranu, že byste si řekl, to už je opravdu moc, nebo skutečně vám to, jak moc jste se obnažil, došlo až po vydání knížky?
No, jako většina mi došla až po vydání knížky, protože já jsem byl v takovém zvláštním stavu, kdy jsem se soustředil fakt jenom na ten text a ještě když to čtete jako tolikrát po sobě, tak už vám spousta věcí nedochází, že to jste jako otupěla tím vším a soustředíte se hlavně, aby ten text plynul a aby tam nebyly prostě hrubky a nějak to... Jak to dávalo všechno kompaktně smysl, takže jako ty dílčí momenty vlastně vám už pak nedojdou.
To je zajímavé, co říkáte, jak tedy píšete a čtete po sobě své vlastní řádky a jaká to je vlastně potom reference, když říkáte vlastně už to trochu čtu potom zase jinak a porozuměla jsem, že asi hodně cizelujete.
Jo, hodně, no. Já jsem tak víceméně obsedantně kompulzivní, co se týče textů a nejsem schopný je vyplodit rychle a vlastně s tím docela bojuju, protože často to nedává ani smysl, abych trávil takhle moc času nad textem, který má třeba 800 slov a já na něm vypálím třeba týden celý.
Přesto to děláte. Takže
protože se o to nedokáže člověk otrhnout.
Takže, ale ten smysl to pro vás má, nebo je to vlastně činnost, říkáte, od které se nedokážu odtrhnout, takže nějakým způsobem je pro vás prospěšná?
Já mám vlastně možná ještě tím, co se kolem té knihy dělo, ještě jako zvýšený pocit toho, že to je to, co po mně zůstane, ten text. Na rozdíl od třeba rozhovoru, který za pár let nemusí být slyšet, tak ten text tady bude... To samé jako vlastně i třeba nějaké vystupování veřejně, to vyšumí, ale jako ten text tady zůstane a já už jako nedokážu nepřemýšlet nad tím, co bude, až třeba za 10 let si ho přečtu sám a chtěl bych s ním být jako spokojený i za těch 10 let, což se pravděpodobně nestane, protože jsem svůj největší kritik, ale jako tohle mě vlastně nutí na tom pracovat. Ta fascinace tím, že jako písmo a text tady bude ještě dlouho po nás.
Říká Marek Torčík, vítěz Magnézie litery tohoto ročníku z kategorii proza, který je hostem vizitky na Vltavě Českého rozhlasu. A vy, pokud máte nějaké dotazy na Marka Točíka, pište na vizitka@rozhlas.cz a my si pustíme první písničku, kterou pro nás náš dnešní host vybral, a to je Sadness as a Gift od Adrian Lenker. Tak proč padl tento výběr?
Já jsem vlastně Adrian Lenker poslouchal při psaní té knihy. Tato písnička je teda z nového alba, které vyšlo docela nedávno, a Adrian Lenker je podle mě geniální textařka, až skoro básnířka bych se jí neváhal nazvat, a přijde mi úplně neuvěřitelné, co dělá se slovy, a velmi mě to baví poslouchat.
Tak si to pojďme poslechnout. Sadness as a Gift, Adrian Lenker, kterou pro vás vybral host dnešní vizitky, laureát Magnézie litery za nejlepší prózu Marek Torčík. Je pro vás Sadness as a Gift, tedy smutek jako dárek, protože ve vaší knize té bolesti, smutku je opravdu hodně, ale asi ptám se na to, jestli může být k něčemu prospěšná.
Já myslím, že určitě. Určitě. Já si vždycky vzpomenu na slova Bena Wishaw z nějakého rozhovoru, to je herec, který říká, že má velmi šťastný život, ale má hrozně rád jako smutné umění nebo smutnou hudbu a celkově. A já to mám vlastně docela podobně. A je to nějaký vnitřní nastavení, který úplně nedokážu vysvětlit, ale nacházím v tom nějakou útěchu a nějak něco, co potřebuju, jako ve smutných dílech a ve smutné hudbě. A to je prostě taková melancholická nálada. A dárek to určitě, nebo dar to určitě je, protože si myslím, že je to mnohem větší médium pro přemýšlení nad věcma, které mě třeba zajímají, než humor. A já nejsem moc vtipný člověk, takže ještě tím ještě jako...
Ale říkal jste, že jste knížku, román nepsal jako terapeutický text, že spíš to bylo určité naštvání. Tak vyznění právě té bolesti, nebo tak, co byste si představoval, že je vlastně optimální porozumění tomu textu?
Že jsme všichni svým způsobem bolaví a smutní a děláme často chyby právě proto, že se nám stalo něco v minulosti. Mně přišlo zajímavý právě i s ohledem na tu paměť, že máme tendenci si často pamatovat víc ty bolestivé a smutné věci než ty šťastné. Já jsem to viděl i na tom procesu psaní, kdy jsem vlastně se zdráhal tam dávat šťastné vzpomínky, co mám na dětství a co jsem, nebo to jsem si třeba i vybásnil, protože jsem chtěl, aby zůstaly moje. Protože si tohle potom samozřejmě tu knihu budu pamatovat mnohem víc než jako své reálné vzpomínky a nechtěl jsem si jako zkazit a zakalit tou knihou, co jsem se tím snažil říct, což byla mimo jiné tady ta věc, že nejsme schopní odstoupit od té bolesti velmi často a že se v nás drží a vlastně zkresluje i to štěstí, který máme. Kdy vlastně v té knize ještě jako romantická linka mezi těma dvěma chlapci, která je ale poznamenaná tou bolestí, tou šikanou, tím prostředím, ve kterém vyrůstají. A to se s nima vlastně vleče až do té dospělosti, kdy ten vypravěč vlastně to celý vypráví s takovou jako takovým nádechem melancholie a smutku, který prostupuje trošku všechno. A pro mě to byl jako účel, aby to tam bylo.
Ale asi je důležité krom té paměti umět také zapomínat právě na tyhle okamžiky.
Jo, a to je taky jedna z těch věcí, kterou jsem chtěl, aby si čtenáři odnesli. A to je to, že je potřeba se naučit zapomínat a odpouštět. A vlastně jako pro mě bylo i důležité, aby jediný, kdo toho byl schopný, byla postava té matky nebo postavy jako těch žen a těch jako lidí, kteří tohle překonali a kteří vlastně umí říct, já ti odpouštím a tohle už nebudeme řešit a zapomeneme na to, což já osobně moc neumím a pořád se to učím.
To se potom jeví jako oxymoron, ta věta odpouštím, ale nezapomínám.
Já si myslím, že zapomenout je často právě velmi důležitá součást toho odpouštění.
Bez toho to možná ani nejde. Čili jak se vlastně díváte na to rozložení sil, které tam také jaksi kulminuje? Šikanátor, oběť, viník, oběť.
teď nevím, jestli úplně rozumím.
Protože se bavíme o tom odpuštění, o tom, že je potřeba něco zapomenout, o tom, že i ten, který páchá násilí, je důležité vidět nejen to, že ho dělá, ale možná se dívat na to, z čeho vzniklo.
Já jsem si toho poprvé uvědomil, když vlastně ty postavy těch spolužáků, kteří šikanují, nejsou založený na, nebo nějak jako korespondují samozřejmě, ale nejsou to skutečné postavy. A ani nikdo, vlastně, jak jsem říkal, ani nikdo další, kromě mě, nebo toho vypravěče Marka. Ale pro mě to nebylo právě důležité se jim nějak mstít, protože jsem chtěl spíš popsat ty mechaniky, jak tohle vzniká, jak vzniká ta touha někomu ubližovat, co s lidma dělají právě jako různě bolestivý prostředí. A to mi přijde jako funkční. Já si nemyslím, že by měl každý, kdo si zažil nějaké násilí, odpouštět lidem, kteří to udělali. Ale myslím si, že není dobré, aby ve společnosti se neustále připomínalo, kdo komu ublížil, protože pak vzniká z toho takové zvláštní trauma, které nám nedovolí jako mluvit o funkčnějších věcech. Já bych to přetáhl do té roviny společenské teďka, že my jsme tady žili, že jo, v minulém režimu s nějakými bolestivými místy, spousta lidí nemohlo dostudovat, spousta lidí nemohlo vydávat knihy, nemohlo mluvit svobodně. A my si tohle trauma, tuhle bolest jako přenášíme vlastně i do té doby, kdy teďka už jako můžeme. Ale každý náznak toho návratu, který třeba ani není jako myšlený jako cenzura, teď budu třeba konkrétně mluvit o cenzuře, není vlastně návrat do toho minulého režimu, ale my už jsme jako tak poznamenaní tím, že nedokážeme pochopit, že vlastně svoboda slova třeba velmi často znamená svobodu kritizovat něco. A to se projevuje třeba na diskuzích o cenzuře, co jsme zažili třeba před pár týdny s knihou, kterou měl vydat Albatros, Nevratné poškození, která je lehce problematická tím, jak pracuje s daty. A Albatros, soukromá firma, ano, se rozhodl, že to vydání zruší.
Nevydá, ano.
A nebylo to jako nějak nátlakem nebo cenzurou, prostě oni si udělali odborné posudky, zjistili, že ta práce s daty prostě není to, co oni by chtěli. Navíc vydávají spoustu jako dětských knih s queer tematikou a vlastně by to bylo trošku zvláštní. Jenže ten veřejný diskurz je nastavený už tak právě tím poznamenáním z toho minulého režimu, kde se tady aktivně zakazovaly knihy, že tohle vnímáme už jako takovou červenou vlajku a my jsme ten bík vlastně, který je
navíc
s tím
kniha vyjde pravděpodobně u jiného nakladatelství, jde, no, takže se asi nedá mluvit o tom, že je tady nějaká cenzura. Tady byl, jak si se mluvilo o tom tlaku na to, jestli je tu nějaký společenský tlak, aby kniha Nevratná poškození nevycházela.
Každopádně. Ale to je součást, jako za mě je to vlastně součást svobody slova, jako diskuze. Vyvinout takovej tlak, protože vlastně když se něco podobného dělo na začátku války ruské na Ukrajině a té agrese, a když se tady jako nakladatelé předhánili doslova v tom, že ruští autoři, kteří podporují Putina, tak už u nich vycházet nebudou, tak s tím nikdo moc problém neměl. Samozřejmě nějaká frakce měla, ale většinou to nebyly lidé, se kterými by se jako nakladatele chtěli nějak zabývat. Ale tady prostě ten nátlak jako bude teda jako potřeba ho udržet a stát
v rámci otevřené diskuze?
A nebo prostě jako tomu podlehnout. No.
Řekněte mi tedy, když se vrátím k románu Rozložíš paměť, jaké všechny vrstvy, jaká všechna témata vás zajímají? Vaše kniha byla oceňována kritikou také proto, že jde vlastně o literaturu, která se zabývá sociálními problémy, což vlastně kritici vynášeli, protože tu je taková mezera, kterou vy jste možná tímto románem vyplnil.
Já bych neřekl, že tady je mezera. Já si myslím, že spousta textů funguje na téhle úrovni taky, akorát se možná o nich tolik nemluví v tomhle kontextu právě. Třeba Jan Balaban za mě je jeden z nejzajímavějších autorů, co se sociální problematiky v knihách týče, jako je to jeden z autorů, ke kterým jsem se vracel třeba při psaní té knihy.
Ale no témata, mám nějaké pokračovatele v tomto, nebo když se mluví teď o vás?
Já si nemyslím, že bych byl pokračovatel Jana Balabána, ale minimálně mě zajímá autorsky, ale nevím. Já si
protože
myslím,
mě právě jsem přemýšlela nad těmi sociálními problémy reflektovanými v literatuře. Jan Balabán mě také napadl. A vy říkáte, teď ten váš hlas je možná tady v tomto ohledu nejvíc slyšet, protože si ho kritici všímají.
Ale Klára Vlasáková o těch tématech také mluví. Mluví o tom hodně spisovatelé z mé generace. Básníci paradoxně mají mnohem vstřícnější vztah k sociálním tématům v té tvorbě než prozaici velmi často. Možná proto, že jsou právě sami marginalizovaní i ekonomicky. Vlastně jako vydělat si básněma v Česku není úplně moc možné, takže to zažívají na vlastní kůži a mají tendenci to nějak reflektovat do té tvorby.
No, ale asi ani příliš románem vy sám máte vedle psaní samozřejmě ještě regulární zaměstnání. Jak vnímáte vlastně postavení spisovatelů, spisovatelek a toho, jak náročné je tvořit?
No, pro mě je to velmi důležitá otázka, kterou se zabývám. A přijde mi, že je to takové prokletí, kdy, a právě to souvisí i s tím minulým režimem, že my jsme pořád trochu najeli na to, že by se tím měl autor a autorka uživit tím psaním za každou cenu a neměli by si žádat třeba o podpory, nebo jak my teď řešíme v asociaci spisovatelů, teda mý kolegové, já v tom nejsem až tak zdatný, ale třeba Anna Štičková řeší na ministerstvu status umělce, který by vlastně pomohl nějak kodifikovat tu jako skutečnost, že si jako v současné době jako umělec třeba daňové přiznání úplně jako fair nepodáte, že jo? A ta prekarizace té činnosti, kdy jako vlastně podle nějakých statistik si jenom 5% z českých spisovatelů a spisovatelek vydělá na více než 5 000 korun, nebo nějak pravidelně si vydělává, což je docela tristní. A my tady nemáme moc jako systém státní podpory, který by tomuhle pomáhal, ať už to je jenom prostě tím, že by byli legálně vlastně jako osobeče uznání jako umělci. Což je třeba jako z příkladu ze zahraničí, kdy v Irsku, nebo ve Španělsku, nebo v Portugalsku, nebo v Norsku, nebo i na Slovensku vlastně ta situace, na Slovensku ne, ale je to mnohem zajímavější.
No. Ta vaše zahraniční zkušenost právě třeba z Irska, tak jakým způsobem tam mohou být umělci podporováni státem?
Tak Irsko, já jsem si teda radši připravil, abych neplácal úplné blbosti, protože čísla a paměť to není moje úplně. Ale Irsko má právě oni zkoušeli v covidové době v roce 2020 na základní příjem v oblasti umění. To znamená, že vybrali asi vzorek 2000 lidí, kteří dostávali týdně, myslím, 395 euro na to, aby mohli psát nebo tvořit nebo se zabývat tou kreativní činností. A byla to nějaká podpora právě v těch dobách, kdy jako mezi jako vydáním díla například, kdy se jako zaznamenali větší výpadek příjmů. Mm-hmm. Já to popíšu na sobě, vyjde knížka, třeba rok se nějak prodává a postupně to upadá a teď jako je to období, kdy já bych měl tvořit další knihu, ale nemám úplně jako příjmy aktivní a musím si najít práci do té doby, než vlastně to vykryje to vydání té další knihy. Což vlastně by tohle mělo trošku pomoct jako minimálně určitému procentu těch autorů a autorek.
Tak na Vltavě posloucháte vizitku dnes s Markem Torčíkem, laureátem Magnesia Litery za nejlepší prózu, za román Rozložíš paměť. A my se dostáváme k další písničce, kterou jste pro nás vybral od PJ Harvey, I Inside the Old, I Dying. Tak to byla zase muzika, kterou jste si pouštěl, když jste psal román?
To je také nové album, ale PJ Harvey jsem si pouštěl. Každopádně tohle album je podle mě úplně výjimečné tím, jak vypráví příběh a mně přišlo nádherné poslouchat nějaké vyprávění v rámci toho alba. Ono to vychází z textů, které jsou v jejím románu. Orlem se tuším jmenuje.
Taky doporučuji. I Inside the Old, I Dying. Ve vizitce Českého rozhlasu Vltava dozněla PJ Harvey a vybral jí pro vás Marek Torčík, vítěz letošní Magnesie Litery za nejlepší prózu za román Rozložíš paměť. No a právě když jsem si četla vaši knížku, tak vlastně těch témat je tam tolik a všechny jsou podobně silné. My jsme ho už mluvili o tématu šikany, ale téma rasismu, téma maskulinity. Můžete říct, jak se vám všechny ty vrstvy skládaly do takhle vlastně organického potom tvaru?
No, oni spolu totiž docela souvisí všechny a všechny podmiňuje nějaká jako ekonomická prekarizace, kdy mě třeba na tom tématu rasismu vždycky fascinuje, jak často my se tady oháníme zneužíváním sociálních dávek. Přitom jako z toho státního rozpočtu jsou sociální dávky, které zahrnují jako rodičovskou a nějaký jako podobné dávky, které asi nikdo nerozporuje v Česku moc. A tak to procento je 2,7 jako z celého toho objemu státního rozpočtu, což je úplně marginální, jako, nebo marginální, je to minimum. Na tom se prostě neušetří to, že máme tady nějakou jako meziroční inflaci a podobně. A my si velmi často stěžujeme prostě na ty menšiny, na to, že jako Romové tady například jako nějak jako ničí státní rozpočet, ale ty čísla prostě nesedí.
Nesedí.
A zpátky k tomu, na co jste se ptala.
Je to spíše fáma, no, právě to, zneužívání.
My si velmi rádi vyprávíme jako tyhle příběhy o lidech, kteří za něco můžou. Přitom ta skutečnost je někde úplně jinde a většinou to mají na svědomí právě jako elity a nějakcí jako politici a novináři, kteří drží tu reálnou moc. No. A mně přišlo zajímavé propojit to a ukázat, jak spolu ty jednotlivá témata souvisí. Například ten rasismus s mizoginí a s homofobií, které jsou podle mě všechno jako součást jednoho problému. Já jsem velmi často poslouchal jako malej, i třeba jako od gejů, že jsem jako holka. Mm-hmm. Což byla hrozná urážka pro muže, jako být jako holka, no. Protože to je přece strašný, že jo, být jako žena v něčem, to si jako pro ně, ale no, my jsme se jako naučili právě jako shazovat tady ty lidi, který nevnímáme úplně jako lidi a nějak je odsouvat na okraj. A mě zajímalo jako přinést ten okraj zpátky do toho středu.
Přišlo mi velmi zajímavé, když jste třeba právě říkal, nebo když píšete v románu, jak často se slýchá buď jako chlap a už se málo kdy třeba ukazují ty konkrétní vzory, kdy vy ukazujete chlapa dědečka, který je alkoholik, otce, který odešel od rodiny, ale stále říkáme buď chlap.
No, on zároveň je potřeba ukázat, že oni tím sami jako trpí, ti muži a vlastně většina těch...
Tím patriarchálním systémem.
Tím, já bych to, můžem to tak nazvat určitě, ale vím, že některé lidi to pohoršuje, já to tak třeba nazývám, ale pro mě je důležitý uvědomit si, že vlastně feminismus jako takovej tu je i pro ty muže, jako aby jim pomohl vlastně nějak se orientovat v té moderní době, která třeba už jako se posunula dál a jako otec a muž není jediný, kdo má živit rodinu nebo se nějak starat a kdo má nějaký rigidní pevný role. A mně přijde vlastně konkrétně na té postavě dědy, je to tam i explicitně zmíněné, že se nějak jako potýkal s tou jako neschopností být jako ta tradiční představa muže, která nikdy vlastně nereflektovala tu skutečnost. My jsme všichni lidé, všichni máme své bolesti, všichni máme slabé momenty. A právě v těch slabých momentech bychom měli jako nacházet sílu a ne se v tom utápět a snažit se jako potlačovat v sobě nějaké emoce. Jenom proto, že nám společnost říká, že to je mužské.
Když navážu na to, co říkáte, tak v románu tam vnímám popis toho bolestného rozdílu mezi tím, kam cítíme, že bychom chtěli patřit a tím, kam bychom měli patřit, abychom byli uznáni tím okolím jako společenská součástka, která je v pořádku. A vy popisujete v románu dobu 2007, pak i tedy 2021. Vnímáte tu nějaký posun ohledně těchto ohrádek, jak vy říkáte, škatulek?
Vnímám obří, no. Já si myslím, že celkově vlastně každý rok je markantní rozdíl, ale to neznamená, že by se to nemohlo vrátit zpátky. Já sleduju docela se zděšením situaci na Slovensku současnou, kdy vlastně dochází, jako teď jsme před chvilkou mluvili o tom statusu umělce a kdy se současná vláda vlastně v čele s ministryní kultury snaží vlastně zneškodnit, zneutralizovat fond na podporu umění, kdy jako prohlašují, že nebudou podporovat projekty s LGBT tématy, úplně jako se snaží zrušit jako odborné poroty nebo odborné komise a tak dále. Jo. A to jde vidět vlastně ostatně i na té jako debatě ohledně queer práv na Slovensku nebo i tady u nás se to postupně přesouvá. To, jako, vnímám ten posun,
ale
trošku se bojím, že to může jít i opačně. A to je vlastně něco, co mě třeba nedává spát. No. Ale ten posun je obří určitě.
Tak knihu jste psal, protože jste byl naštvaný.
A pořád jsem.
Pořád jste. A píšete další knihu. Tak o čem bude, jestli můžete naznačit?
Já vlastně nevím, jestli píšu další knihu, ale píšu. A uvidíme, jestli z toho kniha bude. Ale asi to překvapí většinu čtenářů, protože to nebude stejné a bude to velmi, velmi rozdílné. Mě pořád zajímají stejná témata, pořádně zajímá paměť, ale chtěl bych se přesunout do trošku experimentálnější polohy. A zajímá mě i nějaká mikrobiologie a takové jako věci, co se podepisují na té lidské fyzičnosti.
Aha.
Tak uvidíme.
Tak uvidíme. Ale říkáte, nevím ještě, jestli to bude kniha, jak vlastně v tom procesu zjistíte, že co vám vlastně pod těma rukama, pod tou klávesnicí narostlo. Jestli to bude kniha, nebo jestli to třeba bude nějaký krátký text, nebo jestli to bude sbírka poezie.
Já spíš bojuji s tím, že nevím, jestli to dopíšu. Já mám spoustu nápadů vždycky a jenom u některých vydržím. Ale to zjistím, až si na to pořádně sednu a bude to mít třeba víc než pár stran.
Takže teď jste na úplném začátku. Mm-hmm.
No spíš dělám rešerši, než že bych aktivně psal. Spíš dělám poznámky.
U románu Rozložíš paměť, tak jste, nebo v ní citujete Roberta Creeleyho, respektive jeho Basin the Rain. V níž zazní otázka, kým jsem ale sám pro sebe, že na to musím vzpomínat a vracet se k tomu tak často. Tak co jste se dozvěděl o tom, kdo je Marek Torčík pro Marka Torčíka?
No a to právě ta otázka mě zajímá pořád i v tom dalším projektu, akorát se ještě na ní nabalují další věci, ale já vlastně nevím.
Takže jste se něco dozvěděl a je potřeba to odkrývat.
Já se tu otázku pokládám vlastně denně, protože mně přijde, že se měníme neustále a že se stáváme každý den někým trošku jiným. Ono to právě souvisí s tou biologií, kdy, jako, nevím, jestli to 7 nebo 10 let, kdy se vymění kompletně buňky v lidském těle, tak funguje i ta lidská paměť, která se neustále mění a zbarvuje a zkresluje.
Takže vlastně do minulosti, ale vlastně i do budoucnosti se nějakým způsobem proměňujeme a těžko můžeme chytat ten odraz. To asi jde pouze v tom daném okamžiku. Vy jste ještě za další důležité inspirační zdroje měl Violu Fisherovou nebo Anne Carsonovou. Zároveň v anotaci knihy je napsáno, že svým stylem byste se mohl řadit k autorům, jako je Edward Louis a Ocean Wong. Na tu souvislost jste byl už hodněkrát tázán, ale mě spíš zajímá, jak přemýšlíte o té otázce, jak moc se snažit o původnost textu, protože na jednu stranu říkáte, že celá literatura je vlastně komentář k dalším knihám, zároveň, že každý text je originál a asi nechcete napsat něco, co je, řekněme, dvakrát vylouhovaný čaj, tak jak?
Ne, no, já si myslím, že třeba to rovnítko na té zadní straně obálky je spíš tematické než stylistické a mě zajímají asi dost jiné věci než třeba Eduarda Louise. Ale nemám potřebu se vůči tomu nějak vymezovat, mně vlastně přijde, že ty knihy fungují jenom tehdy, pokud jsou v konverzaci s jinými knihami a s jinými životy. A pro mě bylo právě důležité tam zapracovat i ty texty těch dalších zmiňovaných autorů a nějak s nima být v diskuzi, protože já jsem velmi velký čtenář a rád jsem s texty trávím v hlavě spoustu času a myslím si, že i čtenáři jsou, pokud si vezmou tuhle knížku do ruky, tak asi mají něco načteno a
budou konverzovat skrze váš text s ostatními texty a sami se sebou. A vy jste také říkal, mimo jiné myslím v Mozaice právě na Vltavě, že jste hodně kritický k tomu, co píšete. Teď jste to také zopakoval, že jste sám sobě největším kritikem, že se sám divíte vlastně, že jste s nějakým textem vyšel na veřejnost. No tak jak se vám podařilo sám sebe překonat v tomhle ohledu?
To do dneška nevím. Já to právě nevím. A když z toho čtu na veřejnosti, tak si jako vnitřně vždycky přerovnávám slovo sled, abych jako byl spokojený a nejradši bych to celý přepsal a proškrtal, ale potřebuju se už od toho zdálit. No. Do dneška nevím, jak se mi to podařilo.
Právě kdy ten kritik, ten hlas uvnitř je prospěšný, protože opravdu řekne, Marku, tohle je balast a toto dej pryč. A kdy může být handicapující v tom slova smyslu, že byste třeba vůbec žádný román nevydal, kdybyste ho slyšel?
Myslím, že pro mě je nejvíc handicapující v momentě, kdy sedím před prázdnou stránkou a bliká mi ten kurzor a já mám jako spoustu věcí, co bych chtěl říct, ale nevím jak a nevím, jestli na to vůbec mám a setkávám se s tím pokaždý, když začínám psát nový text.
A prostě začnete...
No, většinou jako 90% času strávím přemlouváním se, že na to mám, a pak 10% tím reálným psaním, takže tak.
Tak vám fandíme, ať právě to přemlouvání nemusí být až tak náročné a do těch dalších řádků, o kterých jste mluvil, že ve vás uzrávají, tak ať je ten kritik trochu smířlivější. A my jsme ve finále dnešní vizitky s Markem Turčíkem a pustíme si právě ještě další poslední píseň, kterou pro vás vybral, a to je A House in Nebraska od Ethel Kane. Proč ta?
A to je zrovna jedna z skladeb, kterou jsem poslouchal při psaní toho románu, a Ethel Kane je skvělá hudebnice a skvělá textařka znovu a myslím, že je ten příběh, který vypráví, se hodně propisuje právě i do té knihy částečně.
Marek Turčík, děkuji, že jste přišel do vizitky. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.